Después de un poco de música, vamos a hablar ahora de tecnología. De tecnología, de un proyecto puesto en marcha por la zona franca de Vigo que puede atraer en un futuro a muchísimas empresas. Y para hablarnos de este proyecto ya nos escucha David Regades, que es el delegado de Zona Franca de Vigo. Muy buenas tardes, delegado.
Muy buena tarde.
Como decía en un inicio, delegado, quería preguntarle en qué va a consistir ese proyecto innovador de alta tecnología e que, como comentaba, podría atraer a moitas empresas a nosa zona. ¿En qué consiste entón ese proyecto, delegado?
Bueno, hay un proyecto que tenemos en conjunto con la Universidad de Vigo y también con el sector privado. Para ello hemos constituido un ente, una sociedad público-privada, donde están empresas tan prestigiosas como Alter, donde está la Universidad de Vigo, como está Zona Franca, y ahí vamos a hacer también, dentro de ese marco, o primero laboratorio cuántico. A ciencia cuántica, en estos momentos, es a forma más rápida, más eficaz y más segura de tratar el proceso de datos. En este caso, pues se usa en sistemas financieros, en entidades bancarias y también a nivel industrial, por a súa fiabilidade, a súa dificultade de entrar neste sistema e ao mesmo tempo tamén pola súa rapidez da información. Isto está no marco dun proxecto global, un proxecto moi ambicioso, onde temos a cuántica e a fotónica como un referente. É o primeiro paso para traer a cidade de Vigo, para traer a Galicia a fábrica de chips que en estes momentos está tan demandada non só en España, non só en Galicia, senón tamén en Europa e no mundo. Este chip, o chip cuántico, o chip fotónico, a diferencia do chip electrónico, pois o chip electrónico vai a través de inputs eléctricos e o chip fotónico vai a través da luz, o que lle fai ser máis seguro e ser máis rápido tamén. É dar un paso moi importante na tecnoloxía do futuro, nos chips do futuro, pero tamén, sin dúda ninguna, afianzar o sector do automóvil, o sector de innovación, da tecnoloxía, a cidade de Vigo.
Entón, sería posible, factible, ver nun futuro unha fábrica de chips aquí na nosa provincia, na zona de Vigo?
Bueno, nos estamos un proxecto viable. Nos estamos traballando para que sea viable. E para elo, aparte de ir asociados ca Universidade de Vigo, o que estamos facendo é falando con, nestes momentos, con socios europeos, socios industriales europeos que están xa fabricando chips para traelos e decirlle todas as bondades que ten a cidade de Vigo. Que son moitas, non? Porque aparte do seu porto, a súa facilidade de exportación, pois tamén o ecosistema, a propia universidade, porque o talento que sale todos os anos da Universidade de Vigo é nestes momentos un dos mellores a nivel industrial, non? A nivel industrial do mundo.
Sí, hai que procurar que esos rapaces ou rapazas tan ben formados pois que utilicen a súa formación precisamente nas empresas de Galicia, de, por suposto, da provincia.
Sin duda ninguna, non? De alguna maneira, temos que ser capaces de xerar emprego, de xerar empresa. Nestes tres anos, o frente da Zona Franca, se me sinto orgulloso de algo, é que fomos capaces de conseguir que 40, no, máis de 40 novas empresas se afincaran aquí, se afincaran no noso territorio, en espacios creados pola Zona Franca, e máis de 1000 postos de traballo han creado estas 40 empresas.
David Regades, delegado de Zona Franca de Vigo, graciñas por nos atender unha semana máis.
Unha aperta moi forte.